Book 2
40
40
40
Спрашивать дорогу.
Chiedere indicazioni.
Chiedere indicazioni.
Извините, пожалуйста.
Mi scusi.
Mi scusi.
Вы можете мне помочь?
Mi può aiutare?
Mi può aiutare?
Где здесь хороший ресторан?
C'è un buon ristorante da queste parti?
C'è un buon ristorante da queste parti?
Идите налево за угол.
Qui all'angolo giri a sinistra.
Qui all'angolo giri a sinistra.
Потом пройдите немного прямо.
Poi segua dritto per un po'.
Poi segua dritto per un po'.
Потом пройдите 100 метров направо.
Dopo 100 metri giri a destra.
Dopo 100 metri giri a destra.
Вы также можете сесть на автобус.
Può anche prendere l'autobus.
Può anche prendere l'autobus.
Вы также можете сесть на трамвай.
Può anche prendere il tranvia. Il tram.
Può anche prendere il tram.
Вы также можете просто ехать за мной следом.
Può anche seguirmi in macchina.
Può anche seguirmi in macchina.
Как мне попасть на футбольный стадион?
Come arrivo allo stadio?
Come arrivo allo stadio?
Перейдите через мост.
Attraversi il ponte.
Attraversi il ponte.
Езжайте через туннель.
Passi il tunnel.
Passi il tunnel.
Езжайте до третьего светофора.
Segua fino al terzo semaforo.
Segua fino al terzo semaforo.
После этого поверните направо при первой возможности.
Prenda la prima strada a destra.
Prenda la prima strada a destra.
Потом езжайте прямо через следующий перекресток.
Poi, al prossimo incrocio, continui diritto.
Poi, al prossimo incrocio, continui dritto.
Извините, как мне попасть в аэропорт?
Scusi, come arrivo all'aeroporto?
Scusi, come arrivo all'aeroporto?
Lucce siatti na metro.
È meglio se prende la metropolitana.
È meglio se prende la metropolitana.
Езжайте до конечной станции.
Arrivi fino all'ultima fermata.
Arrivi fino all'ultima fermata.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.